Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
To je jeden z hlavných odkazov týchto volieb, že vlastne čokoľvek urobíte, je to jedno, pretože konsekvencie to nebude mať a hlavne vždy sa ráta iba výsledok. A výsledok je, či si vyhral. To, ako si k tomu došiel, to si história pamätať nebude. No ale ak takto sa bude hrať do budúcna, to tú krajinu vysunie skutočne na okraj civilizovaného sveta a tak sa k nám aj budú ľudia správať.
Aký to bude pokoj, ktorý nám sľubuje?
No to je ten zničujúci pokoj rokov 70. a 80. Karel Kryl o tom spieva. Z Mníchova slyšíš trávu rúst. No a presne takto tu bude teraz.
Slovensko má novú hlavu štátu. Po voľbách plných hádania špiny, šírenia strachu, extrémnej polarizácie a dokonca i otvorených lží sa novým prezidentom stal bývalý aj súčasný Ficov súputník Peter Pellegrini. Voľby, ktoré sa stali aj akýmsi referendum o vláde, ale i o geopolitickom smerovaní Slovenska, tak s výsledkom 1,4 milióna versus 1,4 milióna hlasov krajinu dokonale rozhádali. No vo výsledku výrazne potvrdili aktuálnu vládnu politiku pevnej ruky. Bude nový prezident garantom sľubovaného pokoja a mieru alebo prevodníkom vládnej politiky a tlampačom úradu vlády? A aké zrkadlo nám tieto voľby vlastne nastavili? Čo povedali o slovenskej spoločnosti 35 rokov po nežnej revolúcii? A kto sú a čo vlastne chcú tí, ktorí v nich vyhrali?
Oni nevedia, že si strieľajú do vlastnej nohy. Keby sme im to povedali, tak sa budú cítiť možno aj dotknuto. Vyplýva to z toho, že niekto im stále opakuje: vy ste krásni, čistí ľudia. Vyrástli ste v bukolickej prírode. A toto sa tu stále opakuje, tento nezmyselný mýtus. No a tí ľudia tomu uverili, že všetko zlé, čo prišlo zvonku, prišlo zo západu a to narušilo tie krásne naše predstavy o svete. My aj vieme, že niečo nie je v poriadku, ale všetko, čo sa zlého stalo, prišlo zvonku a my teraz naozaj chceme byť sami sebou a musíme sa pomstiť tým, ktorí spôsobili toto zlo. No a tým pádom považujú všetkých, ktorí to, čo reprezentoval Ivan Korčok, oni to považujú za nelegitímne, falošné a vypočítavé.
Témy pre sociológa Michala Vašečku. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Čo nám teda ukázala táto prezidentská voľba, aké zrkadlo nastavila? Ja som teraz čítal takú podľa mňa veľmi primeranú paralelu, že Slovensko ako krajina v manželskej poradni pred rozvodom. Ako vnímaš ty tieto prezidentské voľby?
Tieto prezidentské voľby potvrdili to, čo vlastne vieme všetci, že Slovensko je silne polarizovaná krajina, nielen rozdelená, polarizovaná, fragmentarizovaná dokonca, kde ľudia majú pocit, že už nie je čo povedať, nerozumejú si a už ich to dokonca aj prestáva trápiť, že nie veľmi komunikujú s tou druhou stranou. To, čo tieto voľby priniesli po druhé, je, a to je veľmi nepríjemné zistenie, že vlastne je úplne jedno, ako kampaň vyzerá, či sa v nej klame, neklame. Treba dobre vyzerať, mať pekne uviazanú kravatu, milo sa usmievať. No a ľudia jednoducho zvolia kandidáta, ktorý teda esteticky spĺňa všetky ich predstavy o tom, ako má vyzerať dobrý kandidát. To je prejav anómie, to je prejav rozkladu normatívneho systému, že už my aj vidíme, že sa kláme, my aj vidíme, že sa peniaze nedajú zdokladovať, no ale vlastne už to ani veľmi nikoho netrápi. No zároveň to hovorí o tom, že a treba byť poctivý a demokratický, toto je väčšinové Slovensko. Ukázalo sa to v parlamentných voľbách, ukázalo sa to teraz v prezidentských voľbách. Slovensko, ktoré je otázne, nakoľko vie byť slobodné. Slovensko, ktoré nie je prozápadné, nie je proeurópske väčšinovo. To je druhá vec, že niektorí ľudia to deklarujú, ale necítia to. Nie je to pre nich téma, necítia sa hlboko európsky. No a poďalšie, že toto je výsledok, ktorý ukazuje na to, že ľudia na Slovensku sú pomerne vo veľkom štýle manipulovateľní, a to cez pudy. Bezpečnosť, strach. Niekto ich vystrašil, že jeden kandidát je kandidátom vojny. No oni tomu uverili. Oni v snahe ošetriť tú svoju ontologickú neistotu v súčasnom rozháranom svete zvolili kandidáta, ktorý hovoril, že je na strane mieru. Nech už to znamená čokoľvek, lebo keďže Peter Pellegrini žiadne právomoci v tejto veci nemá, takže aj to je vlastne prázdna fráza. Ale ľudia tomu uverili, pretože boli vystrašení.
No keby som bol nezaujatý pozorovateľ, tak by som to popísal aj tak, že tieto voľby boli do veľkej miery voľbou proti.
A to proti bolo nejaké až rozprávkové mýtické zlo. Ten tábor Ivana Korčoka volil proti niekomu, kto by uniesol Slovensko do Ruska, kto reprezentuje kleptokratický, klientelistický, mafiánsky štát. Na ten druhý tábor sa zmobilizoval, a to je veľmi široký segment od ultrakatolíkov, ultrakresťanistov až po ťažkých extremistických lavičiarov, socialistov, túžiacich po návrate bývalého režimu. Volili proti nejakému bájnemu, mýtickému, bruselskému, vojnovému štváčovi, progresivisticky chodiacemu do škôlok a tam učiace deti a ja neviem čomu všetkému, čo si oni vyfabrikujú v hlavách. Ale spoločnosť môže fungovať len, ak si rozumieme aspoň v tých základných civilizačných hodnotách a vieme rozprávať tým jazykom, ktorý popisuje niečo, čomu dôverujeme, čomu veríme, čo nás spája rovnako. A to tu prestalo fungovať. To sa tak nedá fungovať.
Toto prestalo fungovať, ale ja by som dokonca bol prísnejší a tu naozaj sa vrátim až do 90. rokov. V 90. rokoch, keď sme analyzovali slovenskú spoločnosť, tak z dát, a jednak to boli teda kvantitatívne výskumy a dáta, ale potom aj kvalitatívne výskumy a ich zistenia, sa jednoducho bolo jasné, že Slovensko nemá základný konsenzus prakticky o ničom. O najdôležitejších postavách svojej histórie, o najdôležitejších udalostiach svojej histórie, o svojom celkovom smerovaní. On sa potom samozrejme vytvoril nejaký, ale tam sa zmiešal pohľad názorový na to, že máme byť súčasťou Európy, v tom kunderovskom slova zmysle, že sa máme vrátiť do Európy ako ten štát, ktorý niekto uniesol smerom na východ v minulosti. A úplne pragmatický pohľad ľudí, ktorí veľmi dobre chápali a správne chápali, že keď budeme súčasťou Západu, tak jednoducho budeme mať viac peňazí, budeme mať vyššiu životnú úroveň. To sa teraz samozrejme vytráca. Teraz konečne prišlo na to, že ľudia zo seba dostávajú svoje skutočné názory, skutočné pohľady na svet. To je druhá vec, že či niektorí sú zmanipulovaní, to je úplne jedno. Ale teraz to začína byť autentické. A teraz sa vyjavila autentická tvár Slovenska. Nielen neusporiadanej krajiny a nemajúcej konsenzus, ale aj krajiny, ktorá je primárne zameraná na svoj konzum, bez nejakých bočných ideí. Krajiny, ktorá, a znovu teraz nehovorím pocity, ale vyplýva to z výskumov, kde ľudia sú ochotní a pripravení vymeniť svoje slobody a ľudské práva za viac bezpečnosti, čo teraz práve urobili v priamom prenose. Presne to, čo z dát bolo vidieť, že takých je na Slovensku viac ako 60%, teraz to predviedli. Alebo ešte väčšie počet, vymeniť svoje slobody a ľudské práva za vlastne lepšiu finančnú situáciu, lepšie materiálne istoty. To sa ešte môže prejaviť v budúcnosti. Vo všetkých postkomunistických krajinách predstava slobôd ľudských práv je stále naštrbená. Jednoducho sme si prešli veľmi iným vývojom na Slovensku, ale počet týchto ľudí je suverene najvyšší, bezkonkurenčne. Teraz sa to iba prejavilo. No a Slovensko jednoducho až teraz, po všetkých tých rokoch, vlastne konečne môže začať, ak sa bude schopné pozrieť do zrkadla, začať opätovne a poctivo budovať konsenzus o tom, kam vlastne chce patriť. Ak to hovorím ako človek, ktorý je skôr na strane Európskej únie, západných štruktúr, no tak jednoducho teraz prišiel čas, aby sme s ľuďmi rozprávali o tom, čo vlastne znamená európanstvo, európska identita, príslušnosť k Európe, pretože teraz tieto témy nevyhnutne prídu, pretože naše pozície v týchto štruktúrach budú stále viac a viac oslabené našou vlastnou snahou. Nikto do toho nebude zasahovať zvonku. Nie je to, tu nie sú žiadne hegemonistické sily, ktoré by chceli Slovensko trestať, čo už mimochodom včera v nedeľu naznačil aj premiér Fico, že tu niekto bude trestať Slovensko za túto voľbu. Nikto Slovensko trestať nebude. Štruktúry tzv. Západné sú úprimne zdesené z toho, čo sa deje na Slovensku a veľmi by si prijali, aby takýto vývoj tu nebol. Ale trestať tu nikto nikoho nebude za jeho názor.
No, asi najsilnejším regulátorom ani nie sú samotné zákony, ale spoločenský konsenzus v zmysle ostrakizácie a akceptácie. Poviem to tak jednoducho, dnes sa mi zdá, keby ten citát Williama Shakespearea, peklo je prázdne, všetci diabli sú tu, sa úplne naplňa, lebo každý si myslí, že si môže povedať úplne čokoľvek, že si môže nahlas grknúť pri obede. Poviem to takto prenesené. Pre mňa bol vrcholom tej kampane v negatívnom slova zmysle účasť toho pivničného extrémistu antisemitu. V tejto kampani už ohlasuje slávne, že sa vráti na Slovensku, lebo k nemu chodili ako na klavír od Roberta Fica cez Roberta Kaliňáka až po ministra vnútra, hoci je stíhaný a je tu nejaké dožiadanie na súdne konanie. O čom to hovorí? Okay. keď vládna moc ťahá do verejnej debaty a legitimizuje čistý extrém. Čistý extrém, oni sa potom nechajú zase zavrieť do pivnice, ono sa to stane normou.
Ja poviem to, čo hovorím často, ale to je také až takmer biblické. Najlepší stratili nádej, myslím tým Slovensko, a najhorší akékoľvek zábrany. No a tu sa jednoducho ukazuje, niektorí ľudia čítajú výsledky výskumov verejnej mienky, aj kvantitatívnych, aj kvalitatívnych, veľmi pozorne. Myslím si, že, a teraz hovorím o Robertovi Ficovi, myslím si, že rozumie slovenskej spoločnosti. On je vlastne podľa mňa celkom kvalitný amatérsky sociológ a prispôsobil sa. Vie, aká je objednávka na isté radikálne postupy, vie, aká je hlboká frustrácia tejto spoločnosti a v nejakom momente, aby sa politicky a dokonca by som povedal aj ako slobodný človek zachránil, tak začal proste túto oblúdu krmiť. No a vykrmil ju celkom slušne. No a tá časť spoločnosti, ktorá nie tak dávno bola mainstreamom, mainstreamom, ku ktorému ktokoľvek mohol mať akékoľvek krivé pohľady a prísne, sa posunula smerom, ktorý ju vlastne úplne vyčlenil z civilizovanej Európy. No a toto sa vlastne nepriamo stalo dnes polovici populácie.
Ale ty určite dobre poznáš príbeh veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie, ako skončil Danton, Marat a Robespierre. To proste ten dá uháňal, oni povedali, kam uháňate, aby som vás mohol viesť, povedzte mi, a nakoniec im zoťali hlavu. Tomu sa hovorí v sociológii kedysi, že výrenie bahna, že nedraždíte toho antisystémového voliča, lebo on sa prebudí a potom vám dá všetkým nabúdku, lebo jemu ide o deštrukciu toho systému, potrestanie systému, ktorý ho vlastne vyčlenil. A dnes sa ukázalo, že ten kľúčový segment v tých voličov, lebo keď berieme aj ten model tretinový, tak to boli harabinoví voliči, čo sú voliči, ktorí vedome sa vyčlenujú z tohto štátu a z tohto systému, ktorý tu máme, ústavného, liberálnej demokracie, teda vlády práva a demokracie, volaním po neutralite, vyčlenení z NATO, EÚ. Robert Fico si myslí, že ich nejakým spôsobom bude kontrolovať, ale poznáme tie príbehy. Ich to zožerie, tak ako to zožralo Slánskeho a ďalších.
Áno, Robespierre, Marat, Danton, niektorí pod gilotínou skončili, alebo ako Krill spieval o Maratovi, smrtka si obráti Marata ve vane, že? Je to presne tak. No, ale to je ten problém, ktorý trošku súvisí aj s jednou vlastnosťou nás a všetkých, ktorí žijeme na Slovensku. Nechcem prstom ukazovať. My máme totiž to ako väčšina pocit, že vlastne nám vždy všetko prejde. My sa nejako vyklameme z toho. Áno, Česi majú také pekné slovo, že nejak sa z toho vylháme. Áno, proste nejakým spôsobom sa to dá.
No, ja ti skočím do reči, máme taký lepší príbeh. Podľa mňa polnočná omša, že si to istím, jeden brat partizán, druhý gardista, a keby niečo.
Presne tak. A máme to tak rozohrané a tak sme tak strašne spokojní za sebou, ako všetkých, teraz zase pobrnensky ošulíme, že to všetko dáme. Nemusí to tak byť a keď človek prebudí jednoducho z rúdu, oblúdu v tej spoločnosti, tak ona sa môže vypomstiť. Ako ten, teraz nechcem to porovnávať, aby to zase niekto nevnímal, že robím nejaké linky, ale no keď prichádzal Hitler k moci, tak to bolo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa s ním vlastne tak hrali, povedali si, ako ho použijú, ako s ním uzavrú nejaké dočasné pakty.
A aby potom zničili komunistov.
Aby zničili komunistov a aj sociálnych demokratov. Áno, to, v tomto prípade to boli nemeckí konzervatívci. A si povedali, potom s ním zatočíme, však to bude krása. No, stalo sa presne opačné, lebo prebudili proste tú obľudu. Slováci túto skúsenosť ako keby nemajú a stále sa spoliehajú na to, že vždy nám všetko prejde. No a fór je ten, že ono nám to aj tak trošku prešlo. 39 až 45 Tisov režim plnohodnotne na strane nacistického Nemecka. Ale potom sa urobilo povstanie, to urobili samozrejme iní Slováci. No a zrazu sme boli na strane víťazov. Ešte sme aj pochodovali ako slovenskí vojaci v Londýne na prehliadke veľkej, kde napríklad Poliaci neboli. To isté nejakým spôsobom rozchodíme aj ten 89. Zase až tak sme sa k tomu nepridali, ale nakoniec sme boli na strane víťazov. Zaviedli sme tu ako prvý v strednej Európe nejakú takú soft autokraciu v 90. rokoch. Naši partneri, keď sme začali negociáciu za Dzurindovej vlády už s Európskou úniou, tak nám hovorili, to nestihnete. To my už rokujeme 3 roky. To už nestihnete. Slováci to stihli, ako sa hovorí, zahustili sa. Na poslednú chvíľu to dali. No ale teraz zbierame, čiže máme takú skúsenosť, že všetko nám prejde. Akurát teraz zbierame plody toho, že nič nevydiskutujeme, nemáme nejaký celonárodný konsenzus o veciach a proste tak plávame dejinami. Teraz tiež sa tu niektorí rozhodli, že budeme ďalej plávať dejinami, budeme sa snažiť byť so všetkými za dobré, na všetkých milí. Akorát, že keď sa snažíte byť za dobré úplne so všetkými, tak nie ste za dobré v skutočnosti s nikým. Pre nikoho nie ste dôveryhodný partner. Presne toto sa stane o chvíľu Slovensku.
No, keď spomíname tú druhú svetovú vojnu, tak na jednej strane človek, ktorý vedie túto vládu a jeho podriadení idú do tej londýnskej pivnice k antisemitovi, potom idú oslovať SMP s ruským veľvyslancom a potom napokon sa završia klaním sa Gustavovi Husákovi. To je veľmi široko rozkročený horizont. Ale keď to zhrniem, 1,4 milióna. To nie je žiadna menšina, to je značná väčšina. To bol veľký rozdiel v tých voľbách. Väčšina voči komu? Lebo tam nájdeme ultrakatolíkov, ktorí považujú Petra Pellegriniho za menšie zlo, ktoré bude dávať čas. Takto to oni sami definujú. Až po ultranacionalistov, až fašizoidné elementy. Proti komu oni vlastne sa vymedzili? Kto je to bajné zlo, na ktoré potrebujú získať čas?
No, to je vlastne ťažká otázka, lebo tých ziel tu je, toho zla je tam viacero. Ale to, čo to rámcuje, je, to je vlastne vymedzenie sa, a ja by som dokonca povedal pomsta, za doterajších 35 rokov transformácie, ktorá v prípade Slovenska naozaj nebola nejaká výnimočne vydarená, aj keď mnohí majú tézu, že je to vlastne všetko v poriadku a Slovensko bolo chvíľu nejakým podtatranským tigrom. Ja znovu iba pripomeniem, budeme mať tento rok 35 rokov od revolúcie. Nemecko v 45. bola rozbombardovaná krajina, úplne dysfunkčná, kde ľudia hladovali a z východnej Európy prišlo viac ako 10 miliónov Nemcov, ktorých nebolo kde ubytovať. Niektorí boli napríklad ubytovaní v starých ubikáciách koncentračného tábora v Dachau pri Mníchove a to bolo až do začiatku 60. rokov, tá krajina bola na dne. Keď prirátate 35 rokov, to je to, čím sme si prešli od revolúcie my, dostávate sa do roku 1980. V 1980. západné Nemecko bola
vysnívaná destinácia pre emigrantov z Československa.
Presne tak a bola to jedna funkčná krajina, bohatá, s dobrým právnym štátom, však práve preto bola bohatá, že mala právny štát. No, tak my sa takýmto niečím pochváliť nemôžeme, takže už prestaňme tu opakovať tézy o neuveriteľne úspešnej transformácii. Väčšina ľudí presne voči tomuto, oni to cítia, že toto jednoducho nie je niečo, čo by im hovorilo z duše. To je pomsta za to, že čo sa tu všetko stalo a čo sa im stalo.
Skočím do reči, keď to veľmi pateticky nazvem, je to kontrarevolúcia za rok, alebo za november 89, takto, tých, ktorí v tej transformácii prehrali?
Čiastočne áno, áno, títo losers of transformation, to je jedna časť. Druhá časť sa mstí za to, že vôbec sme súčasťou západných štruktúr. Ďalšia časť sa jednoducho mstí, pretože si to predstavovala inak. Oni, to sú ľudia, ktorí privítali rok 89 v minulosti, alebo ich rodičia ich privítali ten rok 89, ale ich pozícia v sociálnej štruktúre sa nezmenila tak, ako si oni mysleli. No a to volá po pomste. Ano, to je u niektorých ľudí je to dokonca pocit, že ich v skutočnosti naprosto nevylepšiteľná pozícia v sociálnej štruktúre a dokonca na Gaussovej krivke je proste z ich pohľade vylepšiteľná. Oni by ju radi vylepšili, aj keď teda ona je vlastne nevylepšiteľná. A oni sa vlastne chcú pomstiť. No a tých ľudí, ktorí sa tu za niečo chcú pomstiť, je obrovské množstvo. A ono by toho nebolo až tak veľa, keby zároveň to nebolo priživované. Je to tu priživované dlhými rokmi. Ja znovu zopakujem, za 31 rokov slovenskej samostatnosti tu vládlo takmer 19 rokov Mečiar a Fico. Demokrati, proeurópske si, otvorene proeurópske sily tu boli pri moci menšinu času a aj Mečiar, aj Fico jednoducho boli travičmi studní, neustále vlastne priživovali ten narratív, že vlastne v minulosti to bolo lepšie a Robert Fico to dnes robí ďaleko transparentnejšie než ktokoľvek po roku 89. Priživovali to, že Západ to s nami nemyslí dobre. Opäť Robert Fico dokonca hovorí, že jediným cieľom Západu je vidieť, ako sa Slovania medzi sebou vraždia. Priživovali to, že vlastne niekto nás tu oklamal. A to je taký ten pocit, ktorý je ponižujúci. Áno, niekto nás oklamal. My sme mu uverili a on nás oklamal. No a poďalšie, niekto tu neustále priživuje tú predstavu, ktorá na Slovensku aj tak je, že vlastne jediným cieľom života je vlastne nahanobiť majetok. To je tá téza Mečiarova. Budeme tu mať Švajčiarsko. Áno, veľmi...
Slovenskú kapitálotvornú vrstvu.
Áno, no tak keďže sa to mnohým ľuďom nesplnilo, no tak teraz hľadajú nepriateľa, hľadajú teda toho vinníka. No a oni ho našli v proeurópskych, prozápadných silách ľudí, navyše ľudí, ktorí chcú krajinu reformovať. No a tie reformy alebo zmeny vždy boli. Áno. A teraz sme sa dostali celoeurópsky do pozície, kedy tých reforiem a zmien bude treba nesmierne množstvo, ale ľudia, väčšina, a to je vidieť aj z týchto výsledkov, je už unavená. Oni žiadne zmeny nechcú v environmentálnych politikách, v politikách nejakej finančnej disciplíny, nič to, alebo dokonca ešte zmeny v tom, že Európa sa má vlastne od 45. prvýkrát postaviť na svoje nohy, čo sa týka svojej obrany. No tak to nie. My sme si už, toto je ten pohľad väčšinový, my sme si už užili dosť a my toto už naozaj nepotrebujeme. Potrebujeme niekoho, kto to utíši.
A ten pokoj, hej?
Ten pokoj hlavne. A my to tu prečkáme, my sa zašijeme v tých našich hlbokých dolinách a nech sa tam hore na tých horách deje čokoľvek, nech fičí vietor, hlavne nech to do našeho údolia nedojde. Toto je vlastne odkaz, ktorý ľudia poslali. Neuvedomujú si, že v globalizovanom svete, a Slovensko je súčasťou toho globalizovaného sveta veľmi silne, my sme jedna z najzglobalizovanejších ekonomík vôbec, to jednoducho nepôjde. Hej?
To je taký ten pokoj Roldorov, alebo teda mojej bábky, keď mala prísť návšteva, tak prehodila cez neporiadok dečku, aby to nikto nevidel, bol zrazu poriadok a pokoj. Ale keď sa vrátim k tej pomste, istú mieru škodoradosti má v sebe každý, aj tej pomste rozumiem, ale pomsta, ktorá vedie k tomu, že si ublížim sám sebe, že sa poškodzujem sám, taká tá hra s nulovým súčtom, kde kto vyhrá, musí vyhrať na môj úkor, to je sebadeštrukčné. Ako to, že nenávidia až tak tú transformáciu alebo tých nositeľov tej transformácie po 89. tie liberálne elity, že sú ochotní si streliť do vlastnej nohy, ako ten bajný Ľudovít Štúr, lebo oni vedia, že ten Robert Fico väčšinovo vládol, vedia, že im nedoručuje to, čo chcú a napriek tomu na tom tábore.
No a v tom je práve problém, lebo oni nevedia, že si strieľajú do vlastnej nohy. Keby sme im to povedali, tak sa budú cítiť možno aj dotknuto. Vyplýva to z toho, že niekto im vlastne hovorí, že u vás je všetko v poriadku. Vy ako populácia ste v poriadku. Pričom teraz ja poviem veľmi nepekne, ja tie dáta poznám o hodnotových orientáciách, alebo keď chcete niečo, čo sa volá mentálne mapy slovenskej populácie. No a to vôbec nie je akože pekný pohľad v porovnaní s inými, aj s inými postkomunistickými krajinami, aj inými krajinami, ktoré si prešli ťažkou transformáciou, aj inými krajinami, kde ľudia majú pocit, že niekto ich oklamal. Ten obraz je ako v mnohom tristný, len niekto im stále opakuje, vy ste krásni, čistí ľudia. Vyrástli ste v bukolickej prírode, povila vás matka priamo pod Poľanou, otvorili ste oči a čo ste videli? Majestátnosť tej Poľany. A toto sa tu stále opakuje, tento nezmyselný mýtus proste z 19. storočia. No a tí ľudia tomu uverili, že všetko zlé, čo prišlo, prišlo zvonku, prišlo zo západu a to narušilo tie krásne naše...
Skazilo nás, hej?
Skazilo nás, naše predstavy o osvete. My aj vieme, že niečo nie je v poriadku, ale všetko, čo sa zlého stalo, prišlo zvonku a my teraz naozaj chceme byť sami sebou a musíme sa pomstiť tým, ktorí spôsobili toto zlo. Preto nevyhnutne, keďže takíto ľudia nerozmýšľajú v kategóriách pluralitnej spoločnosti, neveria tomu, že niekto by mohol byť autenticky proeurópsky, proliberálny, tak sú nevyhnutne presvedčení, že toto sú ľudia, ktorí sú takí iba a výlučne preto, lebo z toho majú peniaze alebo nejaké zisky. To, že niekto má také identity, oni vlastne si vôbec nepripúšťajú. Veď preto sú takí nahnevaní napríklad na Zuzanu Čapotovú a ďalší, lebo im nejde do hlavy, že niekto by mohol mať iný názor ako oni. V tom je vlastne krásne vidieť to, ako strašne uviazli v 20. storočí a nie sú schopní prekročiť svoj tieň do 21. storočia, kde tých identít je obrovské množstvo. My medzi nimi prepíname. No ale oni v tomto svete ešte nežijú a je veľmi otázne, že či vôbec budú niekedy. No a tým pádom považujú všetkých, ktorí to, čo reprezentoval Ivan Korčok, to, čo reprezentujú dnes mnohé z opozičných strán, to, čo reprezentuje občianska spoločnosť, oni to považujú za nelegitímne, falošné a vypočítavé.
Pozdravujeme Jean-Jacques Rousseau s jeho konceptom prirodzenej nevinnosti, ale keď by som to mal zhutniť, tak potom asi najautentickejšie by boli tak takí tí ultrakresťanisti, ktorí hovoria o proste agentoch satana v podstate. To je niečo, ako sa to transformovalo v Rusku, že vlastne to je vojna proti satanovi. Ale čo s tým? Lebo ja to vidím, napríklad sa nám nahrnuli na stránky aktualit ľudia, ktorí vyslovene si užívajú, že ako sme to dostali na benžo, na budku a jak sa máme vysťahovať, vypratať, zmiznúť, mlčať. 1,4 milióna versus 1,2 milióna sú v takých hlbokých zákopoch, že ten druhý zákop chce ten jeden zákop zničiť. Proste vysťahovať, zavrieť do rezervácie, umlčať, to je špirála. Kam to povedie? Keď sa vníma to víťazstvo, lebo to sú jedny voľby, zase prídu o 5 rokov ďalšie, ako nejaké fatálne, biblické.
No tak opäť, najprv z teórie sociálnej psychológie. To vždy vedie, ak sa to nerieši, vlastne k ďalším fázam konfliktu. Najprv to začína nejakým typom predsudočného myslenia voči inej skupine, potom masívnym šírením tých predsudkov, stigmatizácii, od stigmatizácie sa prejde k marginalizáciám a diskriminácii. Od diskriminácii sa prejde k slovníku, ktorý už je plný konfliktov a vyhrážok. No a keď sa to stále nerieši, tak príde k otvorenému konfliktu. No a prípadne, to je samozrejme extrémna a naprosto extrémna situácia, to vedie až ku nejakej genocíde. Ale to nie je teraz dôležité, to je naozaj z teórie. Inými slovami, ono to má nejaké fázy. No a my už sme v tej fáze, ktorá je predkonfliktná, kde ten otvorený konflikt vlastne inherentne hrozí. No ale na toto poukazujú mnohí od 90. rokov. To nie je nová situácia. A tu stále je nejaká časť politickej scény, ktorá toto veľmi dobre vie a to priživuje. Tú atmosféru ešte, ako sa hovorí, hicuje, aby bola teda, aby to bolo, ako tie, by som povedal, ten oheň, ktorý už horí nie na červeno a na žlto, ale až do biela. Áno, aby to bolo. Lenže to môže skončiť samozrejme veľmi zle. Ona by tá atmosféra už kľudne sa mohla aj ukľudňovať, keby tu neboli traviči studní, ktorí to z toho benefitujú. Opäť, to nie sú nejaké pocity. Ja si spomínam na obdobie začiatku tisícročia, kedy zrazu v dátach sme všetci, ktorí s dátami pracujeme, videli, že vo vzťahoch k inakosti, k iným ľuďom, napríklad aj s iným politickým zmýšľaním, zrazu prichádzalo po tých nepríjemných 90. rokoch a polarizácii 90. rokoch k miernemu ukludneniu. Bolo postupné, veľmi pomalé, ale už sa dalo všimnúť, lebo už to začínal byť trend. Jednoducho, zrazu tá spoločnosť začínala byť otvorenejšia a tolerantnejšia. Z tohto hľadiska tá predstava, že dnes to iba stačí počkať na mladšiu generáciu, ktorá už bude otvorenejšia, sú to deti globalizovanej doby, úplne neplatí, pretože bohužiaľ niekto tu pracuje s celou populáciou s tým, aby udržal tú polarizáciu, pretože z nej benefituje. Iba vďaka tomu je pri moci, že toto tí ľudia vlastne udržiavajú. Inými slovami, my sme už mohli ako krajina byť niekde ďalej, keby niekto nešiel v protismere.
Keď nadväžim na to, čo hovoríš, tak je to vidieť u Roberta Fica alebo Luboša Blahu, kde sa vydávajú voľby alebo výhra vo voľbách za, alebo dáva sa rovnitko, že to je pravda. Žiadne koncepty deliberatívnej demokracie, ale ničoho podobného, jednoducho argumentum ad populum, ale to sa demokracia potom mení na ochlokraciu, vládu lúzy, kde nepracia žiadne pravidlá, kde sa víťazstvo vo voľbách rovná mať pravdu. To sa pýtam, že či môžeme teraz čakať, aj vzhľadom na to, že ty si to hovoril ešte pred voľbami, teraz sa na to odvoláva v podstate Robert Fico, že toto bolo referendum o vláde. Referendum dopadlo tak, že potvrdilo vládnu politiku. A to bude asi mandát pre Roberta Fica k nejakým krokom.
Áno, ja preto som to vlastne poctivo. Tak buďme demokrati, poctivo to konštatujme. Toto bolo referendum o vláde, pretože prišla vláda, ktorá má mandát na vládnutie, ale má väčšinu v parlamente, ktorá iba veľmi jemná, ale má.
Po tom pol roku reálnej politiky ľudia povedali, áno, toto nám vyhovuje, lebo Peter Pellegrini reprezentuje zjavne vládnu politiku. To bude štart zrejme k tomu, že ešte rýchlejšie, ešte tvrdšie.
Áno, veď presne preto to hovorím a jednoducho tu boli nejaké protesty organizované opozíciou. Robert Fico hovoril, ale toto je menšina v spoločnosti. Tá menšina v spoločnosti je reprezentovaná skôr mestami, bez akejkoľvek stigmatizácie menších miest alebo rurálnych oblastí. Jednoducho hovorila, nie, my rozhodne nie sme menšina. Ja som vtedy už bol opatrný, lebo som videl, že to je, ako sa hovorí, 50-50, že tá väčšina, nech už je na ktorejkoľvek strane, je veľmi jemná. No a teraz sa ukázalo, že po týchto voľbách, kde navyše nikto nemôže povedať, že by bola nízka účasť, bola veľmi vysoká účasť, obidve strany mobilizovali masívne, obidve strany dokázali mobilizovať nevoličov, ľudí sklamaných z vývoja. Ale Peter Pellegrini napriek všetkému ich bol schopný mobilizovať ešte viac ako Ivan Korčok. Pričom Ivan Korčok mobilizoval ľudí, ktorí neboli zrejme pri voľbách. To ešte uvidíme z tých analýz. Celé ako možno 10-20 rokov. A teraz prišli. Prvýkrát po dlhom čase. No ale nemobilizoval ich dostatočne veľa. Čiže áno.
Je ich viac.
Toto je väčšinové Slovensko.
Je ich viac.
Je ich viac. A treba to demokraticky priznať. A vláda, ktorá jednoducho mohla mať naprosto oprávnene pocit, že no, tu už ideme na hranu, alebo dokonca za hranu. Už musíme byť opatrní. A skutočne nemôžeme tlačiť na pílu. No teraz dostali jasný mandát, že nie, môžeme zatlačiť na pílu. Však pozrite sa, že ľudia sú dokonca spokojní s nami. Však my vieme, že sa pohybujeme úplne na hrane v tom lepšom prípade. No ale ľuďom sa to takto páči. Oni to takto chcú. Čiže my nielenže robíme niečo v prospech seba, ale robíme niečo, čo sa ľuďom páči. No tak to je fantázia. Áno, to je, tak už len doneste kávičku, nech si to proste užijeme. Čiže áno, teraz začnú veci, o ktorých možno tá vláda snívala, ale si hovorila, že to už by snáď mohlo byť veľa. A to, že to môže priniesť vážne problémy, napríklad so stopnutím štrukturálnych fondov, no opäť, už sme sa včera dozvedeli v nedeľu, že Robert Fico je v princípe na to pripravený a už dopredu obviňuje tzv. Domnelý západ z toho, že ide trestať Slovensko za jeho autentickú politiku.
To bude zrejme potom ale hľadanie vinníkov od mimovládok cez médií, aby tá pravda pretavená do volebného výsledku bola realitou. A keď sa zase postavím do tej pozície nezaujatého pozorovateľa, ktorý nefandí ani jednému táboru, tak ale v každom prípade demokracia funguje vtedy, keď sú tam výmeny tej jednej väčšiny za tú druhú väčšinu, lebo ten stred je taký tekutý, ten sa mení, po vláda vždy mu robí zlé kroky, ktoré neuspokojia všetky jej voličov, ale tu ten druhý tábor, ten tábor, ktorý teraz prehral, je vysoko demoralizovaný vo vysokej skepse a defetizme a aj tá mobilizácia bola nesmierne výnimočná. Môže tak fungovať vlastne, že bude tu len jeden tábor a ten druhý tábor si bude hľadať nejakého nového lídra typu Ivana Korčoka, Bajné SDK 2024, alebo ako to môže fungovať ďalej?
Nie, to sa má šancu obrátiť, ale má to jednu podmienku a som rád, že táto otázka padla. Tá podmienka je, že ten proeurópsky, prodemokratický, proliberálny tábor. A teraz pod liberálnou demokraciou, to znamená, do toho ťahám samozrejme aj konzervatívcov, jednoducho musí poznať diagnózu tejto krajiny, musia ju prijať. Ja za
posledný...
Nie, no, tak to je také škaredé, ale jednoducho musia prijať diagnózu, lebo ja za posledné roky vidím, že tú diagnózu mnohí prijať nechcú. Oni proste nechcú prijať tézu, že táto krajina je viac nemoderná, ako si možno kedykoľvek mysleli, že uviazla v 20. storočí, že je to krajina, ktorá je nesmierne vyprázdnená a zameraná vlastne na konzum, že to zďaleka nie je tá kresťanská krajina, o ktorej snívali konzervatívci v 89. a veľmi poctivo o tom snívali, lebo si mysleli, že po komunizme, po evil of empire, že teraz jednoducho to Slovensko bude krásnou krajinou krásnych ľudí. Nie, nebolo to tak ani v 90. rokoch. A mnohí poctiví, ja si spomínam na Františka Mikloška, keď to povedal, že nevedel som, koľko zla sa ukrýva v tejto krajine a medzi ľuďmi. Lebo on to nečakal. Jednoducho musíme stanoviť diagnózu. Konzervatívci musia stanoviť diagnózu, liberáli a musia byť poctiví v tom, musia sa pozrieť do zrkadla a v tom zrkadle tá tvár nebude pekná. Ale veľa ľudí to nechce urobiť, žijú vo svojich bublinách a majú pocit, že toto je všetko výsledok, iba výsledok práce nejakých bezostyšných antidemokratických elít, ktoré jednoducho zmanipulovali nevedomý dav. Nie je to tak.
Dobre, ale tá diagnóza znamená, povedzme, prijať to, že sociálna politika nemusí byť tá politika, ktorá sa robí v Švédsku, Nemecku v 21. storočí, ale sú to sociálne balečky kupujúce si konkrétne skupiny, alebo že jednoducho nedozreli sme ešte povedzme niekde v Brezne na registrované partnerstva. Lebo ja sa skôr bojím potom toho, že aj táto kampaň ukázala, že politika sa môže zmeniť alebo vyhrať môže ten, kto nemá žiadne zábrany, klamať, podvádzať, nebyť transparentný, lebo učil sa ti prostriedky. A keď sa tomu prispôsobia všetci, tak to tak aj skončí.
Áno, veď tým sme vlastne začali toto stretnutie, že to je jeden z hlavných odkazov týchto volieb, že vlastne čokoľvek urobíte, je to jedno, pretože konsekvencie to nebude mať a hlavne vždy sa ráta iba výsledok. A výsledok je, či si vyhral. To, ako si k tomu došiel, to si história pamätať nebude. A keď treba, tak nejaké nezmyselné pokuty sa zaplatia a o nič nejde. Dôležité je vždy iba výsledok. No ale ak takto sa bude hrať do budúcna, to tú krajinu vysunie skutočne na okraj civilizovaného sveta a tak sa k nám aj budú ľudia správať. Skutočne nechajme pracovať týchto ľudí ešte chvíľu bez nejakej kontroly a ľudia sami pocítia, ako sa na nás ako krajinu budú zvonku pozerať. Jednoducho budeme tí, ktorí nebudú najobľúbenejší v kolektíve, ako sa hovorí, pretože toto je niečo, čo býva viditeľné. Že niekto nehrá podľa pravidiel, že nedrží slovo, že si myslí, že všetko mu prejde. Toto je hlavný dôvod, prečo sú pochybnosti napríklad o príjmaní, a nebudem konkretizovať, niektorých krajín z Balkánu, pretože vlastne tá západná Európa veľmi, a pod západnú Európu ja chcem stále rozumieť aj Slovensko, vidí, že aj u nás sa dejú rôzne veci, no ale to, čo by sme prijali v niektorých konkrétnych balkánskych štátoch do Európskej únie, no to by bola hra bez pravidiel z definície. A to my už nechceme vidieť. V takom svete my ani nie sme schopní už žiť. No a takto sa môže veľmi skoro civilizovaný svet pozerať na Slovensko.
V každom prípade za mňa, ak by mali obidve strany podvádzať a manipulovať, je mi potom jedno, kto vyhrá, len sa budem rozhodovať, či to je z môjho klanu a či ho poznám alebo nie. Ale nebude toto práve to, čo zničí tú aktuálnu vládnu moc, lebo ja si myslím, že tá nároková mentalita, tá miera požiadaviek, idealizácie sveta, že budeme tu neutrálny pás od tohto až cez nejaké kresťanské Slovensko s valaškami až po sociálne dávky absolútnych rozmerov, to sa nedá zasítiť. Nezničí to tú vládnu moc?
Z dlhodobého hľadiska ju to určite zničí, o tom vôbec nemusíme pochybovať a žiadna moc predsa nevydrží večne, to je pochopiteľné.
Socializmus pozdravuje.
Áno, ale žiadna moc, ktorá ešte udržiava aspoň elementárne nejaké slobodné voľby, nemusia byť férové, nevyhnutne, ale slobodné, jednoducho raz skončí. No, otázka je, že jasné, že aj títo skončia, otázka bude cena za to. Oni tú nárokovú mentalitu môžu zaplátať obrovským zadlžením. Zadlžením priamy, alebo zadlžením nepriamým, to znamená investičným. Jednoducho do infraštruktúry sa prestane investovať na nejaký čas, rozpustí sa druhý pilier, nech si každý predstaví pod tým, čo chce. Siahne sa na veľký biznis, ktorý sa môže viac zdaniť. Teraz niekto povie, no ale veď ten veľký biznis potom odíde zo Slovenska. Áno, niektorí odídu, ale mnohí ostanú. Keď hráte natvrdo a bez pravidiel, no tak jednoducho viete, že raz skončíte, ale dovtedy bude, ako sa hovorí, veľká žranica. No, takže áno, cena za to môže byť dramatická. No a to je presne to, o čom sme mnohí hovorili už po parlamentných voľbách. Nech už sa situácia vyvinie akokoľvek, čakajú nás stratené roky. Čiže inými slovami, dokonca aj keby sa stalo, že makroekonomicky sa situácia na Slovensku udrží, no pretože mimochodom sme súčasťou eura, čiže zase ten priestor na nejaké veľmi inovatívne, ako sa hovorí, účtovníctvo nie je, ale dopady toho môžu byť v konečnom dôsledku akože úplne, úplne fatálne, pretože jednoducho premrháme roky, kedy sme mohli niektoré veci dokončiť, reformovať a zase sa to prenesie i do budúcnosti. Takže niekto, kto príde v budúcnosti k moci, nájde krajinu podobne, ako ju našiel svojho času Dzurinda a všetky tie politické strany, ktoré vymenili Mečiara v 98. ako v podstate vykradnutú krajinu.
Slovensko len nežije v nejakom váku, ale v nejakom geopolitickom priestore. Ešte do roku 2014 sa dalo hovoriť, že nám utečie nejaký že vyspelý svet a to približovanie sa dnes, ale máme na hraniciach vojnu s Ruskom, teda Ukrajina s Ruskom, ktorá je naša vojna, aj keď polovica populácie to tak nevníma. Už dnes o nás píšu, aj tak nás interpretujú mnohí západní spojenci, že nie sme spoľahlivým spojencom v rámci NATO EÚ. To má svoje dôsledky a bude mať svoje dôsledky aj vzhľadom na ten vývoj vojny na Ukrajine. Aké podľa teba?
No tak keď sa stávate nedôveryhodným partnerom, tak ono to má dopady tie, o ktorých vlastne ľudia tu chcú počuť najviac, že do takých krajín veľmi už nové investície nechodia, nemajú prečo. No ale nedôveryhodná krajina má, tie prejavy sú ďalšie. Už dneska si požičiavame peniaze za najvyšší úrok, to sa môže ešte prehlbiť. Ale teraz opustíme túto materiálnu časť. Keď nemáte partnerov dobrých, tak jednoducho v čase kríz vám veľmi nemá kto pomôcť. Hej? A keď vám pomôže, tak len preto, lebo z nejakej povinnosti. Nech ľudia nepodceňujú dobré vzťahy vysokých predstaviteľov v politike. Nie je to tak, že by to bolo úplne jedno. Keď svojho času napríklad Mikuláš Dzurinda mal veľmi dobré vzťahy s niektorými predstaviteľmi v západnej Európe alebo dokonca vo Washingtone, to malo na Slovensko priamy dopad. A nie len teda ten materiálny. Keď kedysi dávno, a to je naozaj dávno, Robert Fico mal dobré vzťahy v tej socialistickej internacionále, to malo dopad pozitívny na Slovensko. Len to je dnes pri s touto vládou všetko preč. Táto vláda a títo predstavitelia vlastne nemajú dobré vzťahy s nikým. To bude mať dopad na imidž. No a ako to bolo v tej reklame, imidž je všetko. Áno, tak jednoducho postihne nás to. Tí, čo sú na okraji, jednak sa k ním tak všetci aj správajú ako k ľuďom na okraji a jednak na okraji aj, by som povedal, nie je na najväčší blahobyt väčšinou.
Úplne na záver jednou vetou, aký bude Peter Pellegrini prezident? Pre mňa bol vrcholom, keď odmietol jasne odpovedať na otázku, či by Slovensko pod jeho prezidentovaním garantovalo pomoc spojencovi na základe článku 5 NATO. Čistý alibizmus. Ako to vnímaš ty? Čo to bude za prezidenta?
Bude to prezident, ktorý pôjde presne podľa verejnej mienky. Bude to ľudový prezident, ktorý si bude to prezidentovanie užívať. Bude chcieť byť o 5 rokov znovu zvolený. To znamená, rozhodne nepôjde vláde po krku. Bude presne, ako povedal koniec koncov on sám, bude spolupracovať.
A garantovať, že nebude opozičné hniezdo voči vláde, tak to povedal.
No to rozhodne nie, práve naopak. Ani sa nejako veľmi neprepracuje v tej pozícii, podobne ako Ivan Gašparovič, pretože mimochodom o tom sa málo hovorí, že Zuzana Čaputová je trpela trošku aj mikromanagementom, to je pravda, ale je nesmierne unavená z tej pozície, lebo všetko brala veľmi vážne, do všetkého sa angažovala. No a je unavená. Tak toto sa Petrovi Pellegrinimu rozhodne nestane. Bude aj športovať, bude pekne vyzerať a bude sa to vydávať ešte za to, že on vlastne dobre reprezentuje krajinu vonku. Nebude to tak, dojmy zo Slovenska v tomto zmysle rozhodne nebudú také, ako boli.
Aký to bude pokoj, ktorý on sľubuje?
No to je ten zničujúci pokoj rokov 70. a 80. Karel Kryl o tom spieval z Mníchova Slyšíš trávu rúst. No a presne tak to tu bude teraz.
Toľko Michal Vašečka, vďak.
Ďakujem pekne.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.